Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar di mana saja Anda berada, jumpa kembali dalam acara siaran terserial kami. Dan untuk mengawalinya, kami hadirkan Warta Berita, dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan juga Indonesiaku. Setelah itu akan kami hadirkan Pesona Indonesia, Warna-Warni, serta akan ada lagu-lagu pop dari grup band Raja dalam Pelangi Nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terserial kami di hari Rabu 14 Februari 2018. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, dengan Warta Berita disampaikan Rizal Rahim. Sari berita penting, Indonesia dan Iran akan semakin perkuat kerjasama. Menteri Luar Negeri Singapura bahas kemajuan kerjasama bilateral Indonesia dan Singapura. Inilah berita-berita selengkapnya. Kedutaan Besar Iran di Indonesia menyelenggarakan peringatan ulang tahun ke-39 Revolusi Islam Iran dan Hari Nasional Republik Islam Iran di Jakarta, Senin 12 Februari. Menteri Komunikasi dan Informatika RI dalam pidatonya menyampaikan, Indonesia dan Iran telah menjalin hubungan persahabatan dan sosial budaya sejak lama. Masyarakat dari kedua negara telah terlibat sejak lama dalam kegiatan perdagangan dan pengajaran agama Islam. Hubungan kekerabatan antara kedua negara semakin menguat sejak terbentuknya hubungan diplomatik antara kedua negara pada tahun 1950. Kedepannya, Indonesia dan Iran akan semakin mengeksplorasi dan memperkuat hubungan di antara kedua negara. Selama beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa kunjungan pejabat tinggi serta banyak penanda tangan dokumen kerjasama. Kunjungan Presiden Iran Hassan Rouhani ke Indonesia pada tahun 2015 dan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Teheran, Iran pada tahun 2016 telah memperbarui komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral di tingkat tertinggi, didorong oleh potensi besar kedua negara. Ini harus dijajaki lebih lanjut. Menteri Rudiantara lebih lanjut mengatakan, Iran dan Indonesia harus bekerja sama dalam menghilangkan batasan-batasan perdagangan dan mendekatkan komunitas bisnis kedua negara. Implementasi dari rencana komprehensif bersama atau comprehensive joint plans memungkinkan kedua negara untuk menjejaki kerjasama di bidang energi seperti minyak dan produk gas, listrik, serta energi terbarukan. Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Faliullah Mohammadi, mengatakan hubungan Indonesia dan Iran terus berjalan ke arah yang lebih baik. Kedua negara telah menjalin hubungan selama 67 tahun dan akan semakin meningkat ke depannya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menerima kunjungan bilateral dari Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta Rabu 14 Februari. Menurut Retno Marsudi, dalam pertemuan yang berlangsung selama 1 jam tersebut, dirinya dan Vivian Balakrishnan berbicara mengenai kemajuan hubungan bilateral antara Indonesia dan Singapura sejak pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di tahun 2017.
Jadi baru saja saya menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura dan kita melakukan pembicaraan kurang lebih 1 jam. Intinya sebenarnya kita berbicara mengenai progres yang sudah kita lakukan di dalam kerjasama bilateral antara pertemuan tingkat leaders tahun lalu sampai saat ini.
Retno Marsudi menambahkan, kerjasama bilateral antara Indonesia dan Singapura merupakan sebuah kerjasama bilateral yang well measured atau dapat diukur seberapa besar kemajuannya dari waktu ke waktu. Pengukuran tersebut menurutnya rutin dilakukan setelah kedua negara mengadakan pertemuan di tingkat kepala negara atau pemerintahan. Retno Marsudi mengungkapkan sejauh ini terdapat kemajuan yang signifikan dari kerjasama bilateral antara kedua negara. Selain membahas kemajuan bersama bilateral Indonesia dan Singapura, pertemuan dua menteri luar negeri tersebut juga membahas pengembangan kerjasama baru di sektor ekonomi dan pariwisata antara kedua negara. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita berkesempatan bertemu dengan para diplomat Indonesia baik duta besar maupun konsul jenderal pada Selasa 13 Februari di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta dalam rangka rapat kerja kepala perwakilan RI. Dalam kesempatan tersebut, Enggar Tias Tolukita menyampaikan permintaannya kepada para diplomat Indonesia untuk menindaklanjuti draft Preferential Trade Agreement PTA dan Free Trade Agreement VTA dari berbagai negara. Menurutnya, dukungan serta bantuan dari Kementerian Luar Negeri RI berperan besar terhadap kinerja Kementerian Perdagangan RI terkait perdagangan internasional.
Ya, kita meminta bantuan, meminta tolong mereka untuk juga menindaklanjuti draft FTA, PTA kita, kemudian di luar dari daftar 10 negara dan 9 negara yang ada, kalau mereka ada permintaan untuk bilateral, Bu Menlu sendiri sudah menyampaikan bahwa para duta besar ini akan membantu sepenuhnya. Dan saya merasakan sekali dukungan dan bantuan dari Kemlu, karena kalau tidak, nggak mungkin.
Dalam kesempatan yang sama, Enggar Tias Tolukita juga menjelaskan bahwa dalam rapat kerja Perwakilan Republik Indonesia RI, dirinya juga menyampaikan kepada para diplomat Indonesia berbagai isu-isu perdagangan yang harus diantisipasi oleh Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekspor Indonesia ke depannya. Selain itu, ia juga menjelaskan kinerja ekonomi Indonesia beserta komoditas apa saja yang selama ini mendominasi ekspor Indonesia ke luar negeri. Kinerja ekonomi Indonesia sendiri pada tahun 2017 dapat dikatakan cukup baik dengan surplus dan pertumbuhan yang meningkat jauh dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, peningkatan surplus dan pertumbuhan ekonomi tersebut masih kalah apabila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, terus kembangkan kemampuan teknologi pemantau longsor dan struktur bangunan dengan nama LIPI Technology Wireless Sensor Network for Landslide Monitoring, LIPI Wasteland. Demikian dikatakan peneliti Pusat Fisika Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Suryadi, kepada VOI RRI usai media briefing tentang hasil-hasil penelitian LIPI untuk cegah tanah longsor di Media Center LIPI, Jakarta, Selasa 13 Februari. Dijelaskan Suryadi, LIPI Wasteland merupakan teknologi untuk memantau gerakan tanah yang efektif dan handal untuk memberikan peringatan dini dari ancaman berbagai bentuk gerak tanah di daerah yang luas.
Selain untuk tanah longsor, itu bisa digunakan untuk memonitor struktur. Struktur itu bisa bangunan, misalkan jembatan, infrastruktur transportasi misalkan. Jadi misalkan kalau gedung, jembatan ya, kita pernah itu sering mendengar misalkan jembatan tiba-tiba runtuh. Itu kan sebenarnya prosesnya tidak serta-merta. Pasti ada proses yang sebenarnya mungkin terjadi perlahan, cuman karena mungkin terlalu kecil perubahannya itu tidak terlihat secara visual. Kita perlu instrumen yang bisa mengukur dengan teliti, dilihat trennya, apakah ada tren yang mengarah kepada membahayakan.
Teknologi LIPI Wasteland telah digunakan di lokasi rawan gerakan tanah di Desa Pangalenga, Kabupaten Bandung, Jembatan Cisomang, Tol Cipularang, Kabupaten Purwakarta, dan Desa Selapar, Kabupaten Purwakarta. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia fokuskan ekspor dari beberapa industri strategis di tanah air untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan menyongsong era industri 4.0 di masa yang akan datang. Dalam rapat kerja bersama seluruh Kepala Perwakilan RI di Jakarta Selasa 13 Februari, Menteri Perindustrian RI Erlangga Hartarto menyampaikan beberapa sektor industri yang cukup strategis untuk dikembangkan sebagai tulang punggung ekspor Indonesia, termasuk diantaranya adalah industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja.
Ya, kemarin kan kita sudah sampaikan bahwa itu industri otomotif, elektronik, kemudian industri pharmaceutical, industri kimia, kemudian industri makanan minuman, dan ditambah lagi yang orientasi ekspor padat karya, itu tekstil, garment, dan persepatuan.
Erlangga Hartarto menambahkan saat ini ekspor Indonesia tidak lagi didominasi oleh ekspor komoditas atau barang mentah, di mana 74% dari total ekspor Indonesia adalah ekspor dari industri pengolahan yang persentasenya akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Menurut dia, industri permesinan dan logam menjadi penyumbang terbesar ekspor dari industri pengolahan Indonesia. Salah satu contoh adalah industri permesinan untuk pengolahan makanan minuman Indonesia yang beberapa waktu lalu telah masuk ke pasar Eropa Timur, yakni Rusia. Indonesia adalah bangsa besar dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Indonesia memiliki aset berupa masyarakat dengan daya kreativitas yang tinggi, 700-an lebih bahasa, keragaman etnis, dan tradisi yang amat unik. Pengamat ekonomi kreatif Universitas Gadjah Mada, Windu Nuryanti, menjelaskan aset tersebut merupakan modal penting dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Kepada RRI Voice of Indonesia di Jakarta Rabu 14 Februari yang menjelaskan, dalam 10 tahun terakhir ekonomi kreatif memberikan kontribusi yang tinggi pada produk domestik bruto Indonesia. Ekonomi kreatif tidak hanya memiliki serapan terhadap tenaga kerja yang tinggi, tetapi juga memiliki resistensi yang tinggi terhadap krisis. Jika bersinergi dengan sektor pariwisata, ekonomi kreatif bisa memberikan kontribusi minimal 15% bagi produk domestik bruto. Menurut dia, untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung pembangunan nasional di Indonesia, terdapat 3 kunci utama.
Pertama, SDM. Kemudian yang kedua adalah kreativitas. Kemudian jadi kreativitas dalam hal ini adalah link-nya dengan perlindungan hak cipta. Yang kedua adalah networking. Jadi 3 itu. Jadi yang pertama SDM, networking, dan perlindungan hak cipta. Tiga ini saya kira yang menjadi kunci pokok dalam kalau kita ingin melihat ekonomi kreatif kita itu benar-benar menjadi tulang punggung pembangunan nasional, maka 3 hal ini harus ditangani.
Windu Nuryanti lebih lanjut menjelaskan, di bidang sumber daya manusia, Indonesia memiliki berbagai kemajuan di 14 unsur bidang ekonomi kreatif. Di bidang kualitas perfilman, Indonesia telah melakukan lompatan-lompatan yang signifikan. Ia mencontohkan, di bidang fashion, Indonesia sudah dapat dibanggakan di kawasan Asia. Begitu pula di bidang musik dan animasi, Indonesia memiliki banyak sekali komunitas-komunitas yang bergerak di bidang tersebut. Ia menilai pemerintah sangat serius dalam menangani ekonomi kreatif. Untuk itu, industri perbankan perlu memberikan kemudahan bagi pengusaha di bidang ekonomi kreatif dalam upaya menggerakkan ekonomi kreatif. Berita terakhir. 2018 merupakan tahun politik di mana pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan. Pengamat ekonomi kreatif Universitas Gadjah Mada, Windu Nuryanti, menjelaskan di tahun politik justru menjadi festival kreativitas di mana akan diselenggarakan berbagai panggung-panggung kreativitas dari skala kecil hingga besar. Kepada RRI Voice of Indonesia di Jakarta Rabu 14 Februari yang menjelaskan, saat ini dan hingga 10 tahun mendatang, generasi millennials akan menjadi penggerak utama ekonomi Indonesia. Menurutnya, generasi millennials atau orang yang lahir di tahun 1980-an hingga 2000-an merupakan orang-orang yang kreatif. Selain itu, ia juga memandang tahun politik akan diwarnai dengan berbagai panggung-panggung yang dapat dilihat sebagai festival kreativitas.
Marilah kita lihat secara positif bahwa tahun 2018 ini akan secara otomatis akan banyak ciptaan panggung-panggung tadi, kreativitas. Nah, kalau kita mampu menjadikan panggung-panggung politik menjadi panggung-panggung kreatif, ini luar biasa sekali kan. 2018 ini penuh dengan optimisme, penuh dengan harapan untuk tampil kreatif ya, apalagi dikaitkan dengan tadi generasi millennials yang memang mereka adalah dekat sekali dengan persoalan kreativitas ini.
Windu Nuryanti lebih lanjut berharap bahwa partai-partai yang akan melakukan kampanye dapat menggunakan pertunjukan budaya seperti parade gamelan atau karnaval batik. Ia berpendapat kampanye berbasis kreativitas ini perlu digalakkan untuk memajukan ekonomi kreatif. Ia berharap pemerintah akan mensinergikan pariwisata dengan ekonomi kreatif. Ia mencontohkan kebijakan dapat dilakukan dalam mengatur penggunaan produk dan budaya lokal di hotel-hotel. Saudara, sekian Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Saudara, berikut komentar hari ini. Komentar hari ini berjudul Dampak Kunjungan Mahmud Abbas ke Rusia. Kunjungan Presiden Palestina Mahmud Abbas ke Rusia saat ini mungkin akan membuka peluang bagi langkah lanjut penyelesaian masalah Palestina-Israel. Karena itu, apapun hasilnya nanti, kunjungan Mahmud Abbas dan pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan babak baru dalam perjuangan Palestina mempertahankan keberadaan negerinya dan memperoleh pengakuan dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dapat dipastikan, dalam pembicaraannya dengan Vladimir Putin, Presiden Palestina akan mengharapkan peningkatan peran Rusia dalam persoalan Palestina-Israel. Presiden Palestina sangat boleh jadi akan meminta Vladimir Putin menjadi mediator dalam proses perundingan Palestina-Israel menggantikan peran Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memindahkan kedutaan besarnya di Yerusalem, Palestina, menyebabkan negara-negara pendukung perjuangan Palestina menolak Washington menjadi mediator perundingan. Di sisi lain, Mahmud Abbas juga akan memanfaatkan pertemuannya dengan Putin untuk meminta dukungan Rusia secara lebih luas di PBB agar Palestina menjadi anggota organisasi ini. Hingga saat ini, dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, kedudukan Palestina hanyalah sebagai peninjau. Walaupun demikian, posisinya terasa semakin kuat, terbukti dengan menangnya mayoritas anggota Majelis Umum menolak keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaannya di Yerusalem. Penolakan hampir semua anggota PBB itu dilakukan dalam sidang Majelis Umum PBB baru-baru ini. Menjadi pertanyaan kemudian, akankah Vladimir Putin menerima usulan Mahmud Abbas agar Rusia menjadi juru penengah atau mediator perundingan Palestina-Israel? Dari pertimbangan geopolitik, sangat boleh jadi Rusia akan memenuhi permintaan itu. Demikian juga dengan posisi Rusia dalam memberikan dukungan terhadap Palestina di forum PBB. Rusia boleh jadi memang sedang berharap meningkatkan perannya di Timur Tengah, khususnya dalam peta politik terkait konflik Palestina-Israel. Peran ini dapat mendorong peningkatan posisi Rusia di kawasan Timur Tengah. Namun patut diingat bahwa Rusia di sisi lain juga salah satu sekutu paling penting milik Israel. Dan dalam politik dimanapun, ungkapan no free lunch akan tetap berlaku. Karena itu, dengan terus menggalang dukungan dari Rusia, Palestina tidak dapat mengendorkan dukungan negara-negara lainnya yang sudah nyata-nyata mendukungnya sejak awal perjuangan bangsa Palestina. Saudara, demikian komentar hari ini.
Fakta Sejarah. Kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara Hari Ini Dalam Sejarah yang terjadi pada tanggal 14 Februari. Kami awali dengan peristiwa pemberontakan PETA. Pasukan Pembela Tanah Air PETA dibentuk bala tentara Jepang di Indonesia bulan Oktober 1943. Mereka merekrut pemuda Indonesia untuk dijadikan tentara teritorial guna mempertahankan Jawa, Bali, dan Sumatera jika pasukan Sekutu tiba. Supriyadi, yang merupakan salah satu lulusan pertama pendidikan komandan peloton PETA di Bogor, tersentak melihat penderitaan rakyat yang diakibatkan perlakuan tentara Jepang. Rakyat dikerahkan untuk kerja paksa membangun perbentengan di pantai. Banyak yang mati akibat kelaparan dan disentri tanpa diobati. Melihat penderitaan rakyat itu, Supriyadi merancang sebuah pemberontakan. Pertemuan-pertemuan rahasia pun digelar sejak bulan September 1944. Supriyadi merencanakan aksi itu bukan hanya sebagai pemberontakan, tetapi juga sebuah revolusi menuju kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada tanggal 14 Februari 1945, pasukan PETA di Blitar di bawah pimpinan Supriyadi melakukan sebuah pemberontakan. Pemberontakan digagalkan tentara Jepang. 78 orang perwira dan prajurit PETA dari Blitar akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara untuk kemudian diadili di Jakarta. Kami beralih ke peristiwa Merah Putih berkibar pertama kali di Manado, Sulawesi Utara. Pasca kemerdekaan RI yang diproklamirkan Bung Karno dan Bung Hatta pada 17 Agustus 1945, sebagian besar wilayah Indonesia Timur masih dikuasai penjajah. Demi mempertahankan kemerdekaan RI yang baru seumur jagung itu, kaum nasionalis Sulawesi Utara menghimpun seluruh potensi kekuatannya untuk melakukan perlawanan. Dengan gagah berani, tepat pukul 1:30 malam, 14 Februari 1946, para pejuang daerah Sulawesi Utara dipimpin Komandan Taulu dan Wisan, dibantu Komandan Franz Bisman dan Freddy Lumanau, melakukan aksi penyerangan dan menangkap seluruh tentara beserta komandan penjajah Belanda mulai dari Manado, Tomohon, hingga Tonsea. Siang harinya, Komandan Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda, De Vries, mengakui kemerdekaan Indonesia dan merelakan merah putih berkibar untuk pertama kalinya di Sulawesi Utara. Kami akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan peristiwa aksi bom bunuh diri yang terjadi di Lebanon pada tanggal 14 Februari 2005 menewaskan mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri. Rafik Bahaeddine Hariri adalah seorang pengusaha miliarder dan dua kali menjadi Perdana Menteri Lebanon sebelum pengunduran dirinya pada 20 Oktober 2004. Hariri menjadi Perdana Menteri sejak 1992 hingga 1998 dan kemudian terpilih kembali pada tahun 2000 hingga 2004. Pada tahun 1980-an, Hariri masuk ke dalam daftar 100 orang terkaya sedunia dalam majalah Forbes. Pada 14 Februari 2005, Rafik Hariri tewas termasuk 9 orang lainnya ketika sekitar 300 kg bahan peledak diledakkan tepat saat iring-iringan mobilnya melewati Hotel St. George di Beirut. Pendengar, demikian acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 14 Februari. Sampai jumpa.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Indonesiaku dengan judul Pertumbuhan Nilai Tambah Manufaktur Indonesia Tertinggi di ASEAN. Indonesia dinilai sudah menjadi basis produksi manufaktur terbesar di ASEAN. Menurut Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, hal ini seiring dengan upaya pemerintah saat ini yang ingin mentransformasi ekonomi agar fokus terhadap pengembangan industri pengolahan non-minyak dan gas. Dengan demikian, industri Indonesia telah bergeser dari berbasis komoditas ke manufaktur. Menteri Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu 11 Februari mengatakan, manufaktur menjadi kunci penting guna memacu perekonomian nasional, karena lebih produktif dan memberikan efek berantai yang luas. Ia juga mengatakan, industri mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri, menyerap banyak tenaga kerja, menghasilkan devisa dari ekspor, dan menyumbang pajak dan cukai terbesar. Oleh sebab itu, Menteri Airlangga mengingatkan agar Indonesia tidak terus-menerus mengekspor sumber daya alam mentah tanpa pengolahan. Menteri Perindustrian menjelaskan pertumbuhan manufacturing value added atau pertumbuhan nilai tambah manufaktur Indonesia menempati posisi tertinggi di antara negara-negara di ASEAN. Pertumbuhan nilai tambah manufaktur Indonesia mampu mencapai 4,84%, sedangkan di ASEAN berkisar 4,5%. Di tingkat global, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-9 dunia. Menteri Airlangga mengatakan, ekonomi Indonesia berbeda dengan negara ASEAN yang lain, disebabkan sekarang Indonesia sudah masuk dalam $1 trillion club, yang ditandai dengan produk domestik bruto Indonesia yang melampaui nilai $1 trillion Amerika Serikat. Untuk itu, pemerintah menitik beratkan pada pendekatan rantai pasok industri nasional agar lebih berdaya saing di tingkat domestik, regional, dan global. Menurut Menteri Airlangga, kekuatan ekonomi Indonesia 80% berbasis pasar dalam negeri dan sisanya ekspor. Hal ini tidak sama dengan Singapura atau Vietnam yang hampir keseluruhannya berorientasi ekspor. Namun peluang ekspor industri manufaktur Indonesia masih terbuka lebar, khususnya ke pasar ASEAN. Sebanyak 50 pabrik Indonesia telah beroperasi di Vietnam dan Thailand. Potensi ekspor nasional bisa lebih ditingkatkan, terutama melalui pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Beberapa perusahaan juga telah membuka pasar baru, seperti di Nigeria. Menurut Menteri Perindustrian menambahkan, pemerintah tengah berupaya memperbaiki sejumlah regulasi untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Misalnya, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan mengenai revisi perpajakan agar mobil sedan tidak dimasukkan lagi ke dalam kategori kendaraan mewah. Menurutnya, jika tarif pajak pertambahan nilai barang mewah sedan bisa diturunkan dan setara dengan produk mobil jenis lain, harga jualnya akan lebih terjangkau untuk pasar Indonesia. Selain itu, produsen otomotif nasional akan semakin banyak memproduksi jenis sedan untuk kebutuhan pasar ekspor. Salah satu sasarannya adalah Australia, karena banyak pabrik mobil di sana sudah tutup. Sekian Indonesiaku hari ini.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan sari warta berita. Kedutaan Besar Iran di Indonesia menyelenggarakan peringatan ulang tahun ke-39 Revolusi Islam Iran dan Hari Nasional Republik Islam Iran di Jakarta, Senin 12 Februari. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, menerima kunjungan bilateral dari Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta, Rabu 14 Februari. Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Enggar Tias Tolukita, berkesempatan bertemu dengan para diplomat Indonesia, baik Duta Besar maupun Konsul Jenderal pada Selasa 13 Februari di Kementerian Luar Negeri RI dalam rangka rapat kerja Kepala Perwakilan RI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, terus kembangkan kemajuan teknologi pemantau longsor dan struktur bangunan dengan nama LIPI Teknologi Wireless Sensor Network for Landslide Monitoring LIPI Wiseland. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia fokuskan ekspor dari beberapa industri strategis di tanah air untuk meningkatkan pertumbuhan industri dan menyongsong era industri 4.0 di masa yang akan datang. Indonesia adalah bangsa besar dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Indonesia memiliki aset berupa masyarakat dengan daya kreativitas yang tinggi, 700-an lebih bahasa, keanekaragaman etnis, dan tradisi yang amat unik. 2018 merupakan tahun politik di mana pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan. Saudara, demikianlah Sari Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
Siaran kami bisa Anda ikuti melalui www.voinews.id/indonesian dan juga aplikasi RRI Play.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.
Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam acara Pesona Indonesia. Edisi kali ini, saya Suprapto akan memperkenalkan salah satu tempat wisata dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui www.voinews.id. Saudara pendengar, Provinsi Nusa Tenggara Timur terkenal dengan destinasi wisata favorit wisatawan. Selain Pulau Komodo, keindahan pantai dan wisata bawah laut yang eksotis menjadi tujuan wisatawan. Namun ternyata masih banyak destinasi wisata lainnya yang masih alami dengan lokasi yang tersembunyi. Salah satunya adalah air terjun Matayang. Saudara pendengar, air terjun Matayang memiliki dua air terjun. Air terjun pertama berketinggian 75 meter dengan air yang berasal dari sungai di dalam gua. Air terjun kedua akan muncul saat musim hujan. Airnya berasal dari sungai yang ada di atasnya setinggi 130 meter. Tempat di bawah air terjun terdapat kolam kecil. Tepat di bawah air terjun terdapat kolam kecil dengan air warna biru menawan yang digunakan sebagai pemandian. Waktu terbaik untuk mengunjungi air terjun ini adalah pada musim hujan atau pada bulan Maret sampai Juni dan Oktober sampai Desember. Saudara pendengar, air terjun Matayang berada di kawasan Taman Nasional Manuve. Air terjun ini sendiri bagi warga setempat merupakan tempat yang dikeramatkan. Tempat ini sering digunakan warga Merapu untuk beribadah. Mereka percaya bahwa air terjun ini adalah tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur Merapu. Selain itu, mereka juga percaya bahwa di dalam gua yang menjadi sumber datangnya debit air terdapat makam kuno yang menyimpan barang-barang bersejarah. Saudara pendengar, air terjun Matayangu terletak di Desa Waimanu, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah. Untuk menuju tempat ini, dari Kupang perjalanan dilakukan dengan menggunakan pesawat ke Waingapu dengan waktu sekitar 1 jam. Selanjutnya, perjalanan dilanjutkan dengan berkendara selama sekitar 2 jam menuju Waikabubak. Setelah sampai di Waikabubak, perjalanan diteruskan menuju lokasi Taman Nasional Manupe sekitar 3 jam. Setelah sampai, wisatawan harus melakukan trekking melewati hutan selama kurang lebih 1 jam. Lelah dengan medan yang naik turun saat trekking terbayarkan ketika sudah sampai di air terjun. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik air terjun Matayangu. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, kini usaha budidaya ikan air tawar telah menjadi salah satu peluang usaha yang cukup potensial untuk dijalankan. Harga jualnya pun masih cukup tinggi, karena pasokan dari para petani masih sangat terbatas. Selain memiliki prospek yang sangat bagus, cara budidaya ikan air tawar pun mudah dilakukan. Namun masih banyak petani ikan air tawar di Indonesia yang belum memiliki pengetahuan dan pengalaman memadai dalam membudidayakan ikan air tawar. Persoalan lainnya yang ditemui para petani adalah mengalami kesulitan untuk mendapatkan lahan budidaya ikan serta permasalahan pemasaran pasca panen. Melihat kenyataan tersebut, sekelompok mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM mengembangkan platform kolamkita.com. Mereka adalah Hari Rotul, Suhaila, dan Rashidin Caniago dari Fakultas Pertanian, dan Sahala Wahyu Wardana, dan Emma Nur Afifa dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, FMIPA. Platform ini dibuat untuk meningkatkan produksi ikan tawar di Indonesia. Dengan menggunakan teknologi modern aquaculture, platform karya mereka sukses menyabet 2 penghargaan sekaligus dalam ajang Bangkok International Intellectual Property Invention, Innovation, and Technology Exposition yang diadakan pada tanggal 2-6 Februari 2016 di Thailand. Para mahasiswa ini memperoleh medali emas dan special award dari Polandia. Menurut Sahala, kolamkita.com memiliki 3 layanan utama, yakni menyediakan informasi budidaya ikan, paket budidaya ikan, dan jasa pemasaran pasca panen. Melalui layanan informasi budidaya ikan air tawar ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang valid dan terkini, seperti persiapan kolam, penyebaran benih, dan beragam informasi lainnya. Selain itu, platform kolamkita.com juga menyediakan kebutuhan dan paket budidaya ikan, bahkan pembuatan konstruksi kolam dengan teknologi terkini yang aplikatif, yaitu kolam Bos Streraisi untuk budidaya lele dan gurami. Sahala menjelaskan dipilihnya konstruksi kolam dengan sistem booster karena sistem ini dapat dikembangkan di lahan sempit, bisa menampung lebih banyak ikan, memudahkan pembuangan kotoran, serta pergantian air menggunakan sistem central drain. Central drain sendiri merupakan saluran khusus yang memanfaatkan gravitasi untuk mengumpulkan endapan, sisa pakan, maupun kotoran ikan di dasar kolam. Endapan itu bakal dikeluarkan ketika saluran pembuangan dibuka. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik kolamkita.com, platform pendukung budidaya ikan air tawar. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini, kami akan sajikan lagu-lagu dari grup musik Raja. Sebagai pembuka, berikut satu lagu berjudul Jujur. Selamat mendengarkan. Pendengar, demikianlah lagu berjudul Jujur dibawakan oleh grup band Raja. Lagu Jujur menceritakan tentang seseorang yang meminta kejujuran pasangannya yang hanya bisa mengumbar janji. Akhirnya, karena merasa tidak tahan, dirinya meminta agar sang kekasih untuk jujur dan pergi apabila sudah tidak lagi cinta. Lagu Jujur adalah salah satu lagu yang lekat dengan band Raja yang dibentuk di Banjarmasin pada 17 Maret 2001. Kala itu Raja terdiri atas Ian Kasela di bagian vokal, Melody di bagian gitar, Shuma di bagian bass, dan Adit di bagian drum. Pada tahun 2003, formasi Raja berubah dengan masuknya Indra sebagai pemain bass menggantikan Shuma dan Seno menggantikan Adit sebagai pemain drum. Awalnya, Raja agak sedikit kesulitan untuk menembus perusahaan rekaman. Meski demikian, mereka tidak menyerah dan mengatur strategi agar karya mereka diterima. Usaha keras pun berbuah manis, Raja pun mulai dikenal dengan berbagai hits di antaranya Jujur dan Cinderella. Pendengar, sebelum lanjut lagi, berikut kami hadirkan lagu berjudul Cinderella. World Service Voice of Indonesia. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada yang kali ini menyajikan lagu-lagu dari grup band Raja. Lagu yang baru Anda dengarkan, Cinderella, merupakan satu lagu unggulan mereka. Seperti judulnya, lagu Cinderella memang berisi cerita rakyat Eropa tentang Cinderella. Dalam lagu ini, Cinderella diceritakan sebagai seorang gadis yang hidupnya penuh kesedihan. Kemudian pangeran pun mengadakan pesta untuk mencari pasangan. Cinderella pun berkesempatan untuk datang dan berhasil mencuri hati sang pangeran. Namun sayang, Cinderella harus segera pergi karena waktunya sudah habis. Pendengar, grup band Raja termasuk cukup produktif. Sejak dibentuk pada tahun 2001, Raja sudah memproduksi 12 album. Meski karya-karyanya diterima baik oleh penggemar, tetapi Raja tak bisa menjaga keutuhannya. Pada tahun 2010, Raja harus rela ditinggalkan Indra dan Seno yang ingin membuat band sendiri. Namun kepergian Indra dan Seno tidak lama. Pada tahun 2015, Raja kembali dengan formasi awal, termasuk Indra dan Seno, ditambah dengan beberapa personel tambahan lainnya. Baiklah saudara, menutup Malangin Nada kali ini, saya putarkan lagu Benci Bilang Cinta dan Aku Ada Karena Kau Ada. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Namun ternyata tak ada beda. Kau anggap mudah yang menurutku salah, hingga aku menyangka diri ini bagaikan tak berarti di matamu. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Kurangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta seterus kau menyayangi dirimu kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila engkau memang suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Dadadam, 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 dadadam. Bila kau malam gelap, aku bintangmu. Terangi dirimu dengan cintaku, agar kau bisa mencintai cinta dan menyayangi cinta setulus kau menyayangi dirimu kekasihku. Jangan benci bilang cinta, jangan marah bilang sayang, jangan mendustai hati bila suka. Jangan kau merasa jauh bila kau dekat denganku. Jangan kau menganggap cinta mudah datang, mudah pergi. Jangan kau merasa jauh
Terima kasih. Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5, Jakarta 10110, atau PO Box 1157, Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia, serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.